COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2:20, a ver, ¿qué me puede contestar a esta pregunta? ¿Qué ser normal? Sobre todo, ¿qué en determinados parámetros do que se considera que entra dentro da normalidade? É complicada, unha pregunta difícil. É a reflexión que lle propongo aos seus alumnos ao Instituto Lucus Augusti, decano dos centros públicos de secundaria en Galicia, no sexto reto filosófico. Que busca, que pretende? Que os adolescentes reflexionen sobre un asunto que afecta á súa propia vida, á súa forma de ser e de estar no mundo. Que é ser normal? Juan Carlos Fernández Naveiro é catedrático de filosofía.
A normalidade realmente é algo que influye moito na vida cotidiana, sobre todo a rapaces, a feito de un pouco a imposición dos demais cara a un, hai que axustarse a norma, hai que axustarse ao que esperan de nós ou non, ou hai que ser un mismo.
Realmente o asunto dá que pensar. Os alumnos se teñen ata abril para presentar os seus ensaios. O tema, sen dúbida, convida ao debate.
Bueno, aí hai un, digamos, unha polémica posible, un debate acerca de que si ser normal é bon ou é malo, ou é algo que hai que ver con distancia, ou hasta que punto pues, temos que aceptar esas expectativas alleas sobre nós. Bueno, é un tema que creemos que especialmente a adolescentes pois pues, pode ser motivador.
Seguiremos de preto esta iniciativa, a ver que opinan os alumnos, que é ser normal, quen determina o que é normal e o que non o é. En principio, podemos entender que normal é que todo o mundo poda pensar, sentir e expresar con liberdade pois todo iso que leva consigo. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, suben as temperaturas, nada que ver coa semana pasada. O termómetro non baixaba hoxe dos 6 graus, a máxima chegará ata os 16. A de hoxe será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Non esquezan o paraguas, poden caer precipitacións intermitentes ao longo da xornada, aínda que agora non o pareza. Seguimos pendentes do paso a disposición da xustiza de dous homes detidos nas últimas horas en Chantada por agredir sexualmente a unha muller cunha discapacidade. Ademais, dous homes foron detidos en Lugo nas últimas horas nun domicilio na zona norte da cidade en unha casa rural por sendos delitos de violencia machista. As súas parellas chamaron á policía para pedir axuda. E a policía local de Lugo tivo que recoller dunha rúa no casco histórico de madrugada a unha nena de 14 anos que estaba prácticamente inconsciente a causa do consumo de bebidas alcohólicas. Arrancou Fitur, a Feira Internacional de Turismo de Madrid, é un dos mellores escaparates do mundo para presentar os nosos recursos turísticos. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo presentará mañá a guía E para comer Lugo, por 10º ano consecutivo. Nesta ocasión leva por título Lugo con los 5 sentidos. O que busca, precisamente, é informar aos futuros visitantes das experiencias sensoriais únicas que poden disfrutar en cada un dos concellos da nosa provincia. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Hai que tocar, hai que ulir, non? E hai que degustar. E en todos os concellos de Lugo, como se decía antes, hai toda... pode haber esses puntos menos menos dados a dar con eles, non? Entón nos tratamos de poñer en cada concello pois o máis destacable deles, non?
Pois, como dicimos, é a 17ª edición da guía para comer Lugo, pero non remata aquí o seu percorrido en Fitur. Estará presente en algún dos escaparates turísticos máis importantes do mundo, incluída esa Feira Mundial de Turismo que se celebra cada ano en Londres.
Por todo o territorio nacional, ¿eh? E aparte de eso, por todas as feiras, que como ti decías, aparte de Fitur, hai pues, a World Travel Market en Londres, a ITV de Berlín, en París, en Nueva York, etcétera. Todo esta, as feiras onde se presenta a Xunta de Galicia, ¿no? que nos facilita a posibilidad de sacar adiante esta guía, ¿no?
Máis asuntos, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, afirmou este martes que é preciso invertir máis no medio rural de Galicia para acabar coa discriminación ao respecto das zonas urbanas. Besteiro facía estas declaracións durante unha visita que facía este martes a unha explotación de leite no concello de Guntín. mellorar infraestructuras, comunicacións e asistencia sanitaria. Tamén o investimento en sectores productivos para invertir a perda de poboación ten que ser un obxectivo. Gómez Besteiro.
Darlle a volta a unha situación que é evidente de pérdida de poboación, de desocupación, de envellecemento poblacional, e para iso temos que girar as inversións hacia o medio rural para facelas máis rendibles e, sobre todo, para que nos permita unha situación que vive fundamentalmente Lugo e Ourense de despoblación, de desocupación, de envellecemento poblacional e de pérdida, ademais, de ocupación do territorio. Porque cando non se fan reparcelacións, cando non hai acceso á propiedade, pois, efectivamente, dimensionar máis estas explotacións é máis difícil.
Da situación do medio rural de Galicia falarán os socialistas na xornada Diálogos con Raíz, que terá lugar este sábado en Lugo, e contará coa participación de representantes de cooperativas, industrias, sindicatos, universidades, sector forestal e concellos rurais. Facemos agora parada no Concello de Lugo. Foron presentados os orzamentos do Goberno local pro ano en curso. Xa saben, o Goberno local formado por socialistas e nacionalistas. Nesa comparecencia de prensa, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
Uns orzamentos de 121 millóns de euros, dos máis altos da historia de Lugo, pero un chisco máis baixos que os do ano pasado. Segundo a alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos, a proposta de contas para este ano susténtase en cinco piares: poñer o foco nas persoas, potenciar a actividade económica, respectar máis o patrimonio natural, mellorar a calidade de vida nos barrios e parroquias e apostar por un lecer alternativo e saudable. Iso sí, hai pouco espacio para fantasías e grandilocuencias. Alvarellos advertiu de que se tratan duns orzamentos realistas e sensatos.
É un orzamento tremendamente equilibrado, que fai unha previsión realista, rigorosa da percepción que dos ingresos que temos. Polo tanto, é fundamental transmitir que se trata duns orzamentos que son sensatos e responsables.
En canto a novidades, destaca unha partida de medio millón para a creación dunha nova protectora de animais ou un proxecto piloto de transporte a demanda para a veciñanza do rural. No tocante a obras, continuará a transformación física da cidade coa proposta de dous grandes eixos peonís, un de norte a sur entre a Milagrosa e a Praza de Bretaña e outro del este a oeste, dende a zona de Fontiñas ata o parque de Rosalía de Castro. O tenente alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, falou dun 2025 ilusionante.
Creo que saímos dunha forma, é bono decir así, porque eu creo dunha forma brillante, porque non foi fácil, saímos dunha forma brillante, conseguimos que a cidade, o concello, estivese activo e dinámico durante todo este tempo, que se fixesen moitas cousas, e agora pois podemos falar de que sí que se pode dar un paso grande cara adiante e que deste concello pois neste ano 2025 pois se vai ver pois que recupera e que se impulsa moito a actividade que realmente precisa.
Agora falta a convocatoria do pleno, no que as contas irán á aprobación, e saber que opina delas a oposición.
O BNG completa a renovación dos órganos de dirección do partido despois da Asamblea Nacional, na que Ana Pontón foi reelexida como líder da formación frentista. E Lugo, Xoán Tombau presentou candidatura para ser o novo responsable local. E a súa candidatura, de feito, foi ratificada pasada noite pola Asamblea Nacionalista. Di que afronta este novo período con gañas e forza. Antón Bau.
O novo Consello Local que se acaba de constituir no Bloque Nacionalista Galego terá como objetivos fundamentais reforzar, sobre todo, a relación entre a militancia da propia organización do bloque con a institución na que gobernamos neste momento. Propoñer, debater, analizar todas aquelas cuestións relacionadas coa política municipal, ter unha acción social que permita chegar a canta máis xente mellor e transmitir todo o que o Bloque Nacionalista Galego está facendo en Lugo e por Lugo.
A venda de falsificacións nas festas do San Froilán chega a Valedora do Pobo. O colectivo Lugo Monumental pídelle que tome cartas no asunto, asegura que lle fai un dano terrible ao comercio local. Un dano agravado, di, porque nos últimos anos esa venda de falsificación se fixo en postos oficiais do Feiral de San Froilán. Luis Latorre.
Pero es que la novedad que hay ahora es que se está produciendo estas falsificaciones, se están vendiendo estas falsificaciones en puestos que son concesión administrativa del ayuntamiento, lo cual les da un viso de veracidad, de credibilidad, que nos parece totalmente intolerable. Entendemos que el ayuntamiento, como responsable de esos puestos y del comercio ambulante de la ciudad, tiene no solo la obligación, sino además la responsabilidad moral y legal de acabar con esto, y muchísimo menos de prestar sus puestos oficiales para venta de falsificaciones que hacen un daño terrible al comercio local.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.